Иремия пиғамбәр. 43-нче бүлек. Халыкның Мисырга китүе. Раббы Аллалары әйтергә кушкан барлык сүзләрне Иремия бөтен халыкка җиткергәч, Хышагыя угылы Азария, Карьях угылы Яханнан һәм башка тәкәббер кешеләр Иремиягә: "Ялганлыйсың син. Раббы Аллабыз сине Мисырга китмәгез, анда яшәмәгез" дип әйтергә җибәрмәгән диделәр. Безгә каршы сине Нирия угылы Барух кутырта. Ул безне Бабиллар кулына тапшырып, кырып битерергә яки Бабилгә сөрергә ниятләнә. Шулай итеп, Карьях угылы Яханнан гаскәр башлары һәм бар халык Раббы ихтиярына буйсынмыйча Яһуда җирендә калудан баш тарттылар. Төрле илләрдә сибелеп яшәгән һәм үз илләре Яһудада яшәргә дип әйләнеп кайткан бар халыкны Карьях угылы Яханнан һәм гаскәр башлары үзләре белән ияртып киттеләр. Шул исәптән алар Шафаннан туган Ахикам угылы Гидалия карамагына жан сакчылар башлыгы Набузарадан калдырып киткән барча ирләрне, хатыннарны, балаларны, патша кызларын, шулай ук Иремия пигамбәр һәм Нирия угылы Барухны үзләре белән алып, Раббы сүзенә буйсынмыйча Мисыр җиренә киттеләр һәм Тахпанхеш шәһәренә җиттеләр. Набухаднисарның Мисырга һөҗүм итәсен Иремияның алдан әйтеп куюы. Тахпанхиста Иремиягә Раббы сүзе килеп иреште. Зур-зур ташлар алда яһудиләр күз алдында аларны Тахпанхистагы Фиргаун сарайының ишеге янына түшәлгән балчык астына күмеп, яһудиләргә әйт: "Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай дип әйтә диген. Менә мин үземнең колымны Бабил патшасы Набухаднисарны бирегә китерәм. Аның тәхетен шушы яшерелгән ташлар өстенә куям. Һәм ул үзенең мәхәббәт чатырын шунда кырыр. Ул килеп Мисыр илен тармар китерер. Үләт зәхмәтенә дучар ителгәне авырып үләр. Әсирлеккә дучар ителгәне әсир китәр. Кылычка дучар ителгәне кылыч астына керер. Бабил патшасы Мисыр илаһларының гыйбадәтханәләренә ут салыр. Путларының кайберләрен яндырыр, кайберләрен үзе белән алып китәр. Битләрен шүпләп үзенең киемен чистарткан көтүче кебек, Набухаднисар да Мисыр җирен чистартыр һәм шул илдән тыныч кына чыгып китәр. Мисыр җирендәге кояш йортына куелган изге баганаларны җимерер ул. Мисыр илаһларының ибадәтханәләрен яндырып битерер."